Ba, Sergio Murillo da, gure urrengo konbidatua, Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintzarako diputatua, gure goizeko izarretan irratzaiora etorriako, Durangora in zuzen be, Durangaldean bizi da Sergio Bebai, ondo torri Sergio egunon.
Egunon.
Zer modu zagoz?
Oso ondo, benetan be, gaur txingurutik, eta, bueno, ba, Durango gaur Euskal Herriko hiriburu bihurtuko daste honetan, eta ba, sorionez zuek ere, Bizkaiko hiriburu bihurtu gore izan duzu, Euskararen hiriburu bihurtzen dalako egunotan.
Ekialdeko uriburu esaten dutze batzuk Durangori. Erresidentziei buruz berbaz hasiko gara. Erresidentziei buruz berbaiterako orduan nagusien egoitzak etorten jakuzalako burura, gitxi batzuk Getxokoa esaterako dagoeneko bizikidetza unidade bihurtu dira, beste batzuk bidean, Leioakoa edo Elorriokoa esaterako. 2023an zeintzuk erresidentzietako egokitze lanak hasiko litzatekez?
Bueno, guri geuri egokitzen jaku gure eskuduntzako eta kudeak eta zuzeneko egoitzak modlatzea, eta zeu kondo esan duzun lez, ba, Elorriokoa eta Leioakoak badeuke euren lan plana eta obra batzuek, lehenengo fasetako obrak esleituta dagoz, eta Elorriokoa martxan dago, lehenengo fasea, eta Leioakoa urtarriaren amarrean hasiko dira laugarren solairuko eraldatze lanak. Baina aldi berean, Bizkaian badagoz beste egoitza batzuek ere bai, adinekoen beste egoitza batzuek, eta beste 29 egoitzatan plana dagoz, honezkero, batzuek eginda deukez, 216 plazatan martxan dagoz bizikidetza unitateak, eta beste 2081 plazara arte lanak aurreikusita dagoz. Baimena eskatu dabe honezkero ikuskapen zerbitzuan, gure ikuskapen zerbitzuan, eta beraz, euren plana deukez, euren fasetan egin behar da, izan be, egoitza horretan adinekoa bizi direlako eta behargina dagozalako, eta hori, bizitza hori, hau da, zaintza lan horrek bideratzen diran bitxartean be, lan horrek egin eta eraldaketa bihurtu behar dalako. Ez da erresa, ez da Europako hegoaldean horrelako eraldaketa potenterik lehenago egon, eta ez dago eredu askorik, baina egin beharreko eraldaketa dana badakigu, etorgizuneko zaintzak horrela eskatzen duzkuzalako adinekuek, eta baita be gazteagoak garenok. Ikusten dugulako, ba, gure logela, uki gure dagula, personalizagoen gure osku, dugula gure eguna, nahiz eta behar izan eukin, zaintzetanako behar izan eukin.
Sergio, egoiliaren bizikalidadea hobetzeko personak itxiagoko espazio zabalak sortzen dira, honen bestez egoitza batzuk plazak alduko dabez, eta hori konpentsetako aldundiak egoitza barri bi sortuko dauz, zestagon eta Durangaldean. Hemen Durangaldean, zintzu aukera aztertzen zabizie?
Bueno, Durangaldeko irudize aitzeko Elorrioko egoitza daukagu, adinekuen egoitza daukagu, eta Durangon badagoz hiru egoitza behintzat. Durangokuek, Elorriokuek badauke bere eraldaketa plana, eta 50 plaza ukitera pasauko da. 64 plazatik 50 plaza ukitera. Bueno, ba, horrek 14 plaza galduko direnez, eta aldi berien Durangaldien aurrikusten dugulako Barandiaran egoitza gurie, diputazioena da bera, dana, hori beheraldatzi aurre ikusten dugunez, horrek plaza garela bartekarriko da borduen. Beste herri batzuet, Durangaldeko beste herri batzuetan ere, eraldaketa bat, eraldaketa horren ondoriozko plazak edegitea pentsetan dugu. Horregatik egoitza bat aurre ikusten dugu egitea, ba Durangaldean, eta ba Durango ez da izango, Elorrio ere ez da izango, eure badeukelako euren eskaintza momentu honetan, eta orduan ba hortxe beratzen jakuz, eta badakizu biztanleria non dago, ba Iurretan, Abadiño inguruan, eta hortxe Matixen inguruen, hortxe gabiz aztertzen, udalerriekin, eta zeleku dagoen, zeleku egoki dagoen, udalerri bi horrekin, alkarrizketak izan genduzen, ustaietik eta ona, eta bueno, hortxe gabiz lanean, zehatz mehat, non, eta zelan bideratu ginkeen egoitza hori.
Eta zeren arabera erabakiko da, egoitza, ze udalerritan egin, ze arrazoik eukileike horretan pisua?
Eskura garritasuna, hau da, garraio bideak urbil egotea, biztanlego nukleo batetik urbil egotea, izan be egoitzak, herrigunetatik urrun baino adinekuok eta danok be gurago doguz herrigunetatik hurbil, gero herrigunera be hurbiltzeko eta herriko bizitza komunitarioan ere parte hartzeko, naiz eta zaintza behar eta egoitza baten bizi. Horixe da etorkizuneko kontzeptua be bai, ez? Behar izan asko ukin aldoguz zaintzetarako, baina gure ingurua, gure bizitza, lehenagoko bizitza ez da eteten. Aldatu egiten da lekuz, gure lekuz aldatzen gara, gure bizilekua aldatu egiten dugu, nik neu Durangaletik askotan, irutan behintzat aldatu dut bizilekua, baina beti komunidade batera lotuta, errotuta, ez? Durangaldera lotuta. Horize be adineku garenien, zaintzak behar dugu zanien, hori be gure dugu orduen, errigunetik urbilegon beharko dugu egoitza horrek, eta komunikabide garraio bide. egokiak uki beharko dauz, familiak eta senitartekoak ere bizitak egin dizkuesaz eta hurbildu daitezan ere.
Durangaldea eta Sestao aipatu doguz, Sestao une honetan bi egoitza dagoz, Juan Elakuria eta Albizeko egoitzak, honetariko bat handituko dozue edo hirugarren bat eregiko da Sestaon?
Hor bi dagoz, bat udalarena da eta bestea gurea da, azpigiturak erakunde publikoarena da, eta horretan eraldaketa aurrikusten dugunez baita be, ba, beste bat beharko da, han biztanleria handia dagoelako, eta biztanleria hori gainera, Sestaoren kasuan, nahiko zahartua dagoelako, hau da, adineko asko dago, eta horregaitik Sestaoko beste egoitza bat, Sestaon beste egoitza bat edegitearen arrazoia.
Bizkaiko erresidentzietan bosteguneko huelgia egonda orain dela astebi, beharginek euren soldatak ifaseko egoitzetako langileen soldatetara gerturatzea eskatzen dabe, besteak beste, antza euneko berrogeiko aldea dago, eskakizun justua iruditzen jatzu?
Nik uste dut, momentu honetan hitzarmen kolektiboa bat dagoela, eta akordio baten ondorioa dela. Eta zilegizkoa da, horretan aurrera bidea gure izatea, hau da, hobekuntza gure izatea. Baina bidea, lengo akordioaren bide barriña da, adostea, eta horretarako berba egin behar da. Ni beti esaten dut, alkarrizketa dagoan bitxartean, aukera dago baldintzako betzeko. Alkarrizketarik ez dagoanean, ez dago aukera hobetzeko baldintzarik. Eta nik uste dut, badago ala, alkarrizketa badago zala, badakit grebak eskabideak egiteko oihartzuna, eskabideen oihartzuna haunditzeko bide bat dirala, baina alkarrizketa bien bitartean eta grebarik ez dagoenean ere, mantendu egin behar da, aukera, horrek emoten da belako aukera, akordio, barri eta hobe bat egiteko. Eta gainera nik uste dut, hori bere espimarratu gure neuke, egin dugu berba, egoitzen inguruan zer gertatzen da bilen eta ze kontekstu dagoen momentu honetan. Bueno, eraldaketa momentu baten gagoz egoitzetan. Hori ere jaso beharko leuke edo, nipentzetan dute, jaso beharko leukela, eraldaketa horren baitan, beharginek eta enpresariek edo kudeatzaileek egin beharko leuke esan, akordioen artean hori ere badagoela. Eraldaketa honetan, zelan aurrera egin geinkean, egin daikean eurek, akordio horren bidez.
Egoitzetako patronalek aurton esan dabe osasun langileen falteagaitik ratio batzuk ezin izan dirala bete. Hori ezin jako, horreri ezin jako konponbiderik emon?
Bueno, errealidade hori da, bai osasun gintzan baita be gizartekintzan ere bai, osasun gintzako profesional batzuen erizainena bereziki gurean nahiko zaila da lortzea, erizaina lortzea nahiko zaila da, guk ikuskapenetan gainbegiratu diren dugu, eragin egiten dutzegu eta zigorra jarri beharra dira, zigorra jarraten dugu. Badakizue gainera, horretan bildurrik ez daukaguna eta izteraino ere helduaren ainoz ratioak betezean. Baina, errealitate bat da, zailtasuna dago zala beharginak topatzeko. Horregaitik ere bai, bai enpresari nahi beharginek ere, hau da, horren ordezkari diran sindikatuek ere, horretan ere, akordioa lortu behar ditue, zelan, egin aurre arreteari, ze hori da garrantzitsuena, arreta bermatuta egon behar da, eta gure ikuskariek hori ikusten dabe. Horren, erantzuna, neurri batean, osasungintzako profesionalen eskasia errealitate bat da, eta hor badagoz osasungintzan eta hezkuntza mailan neurri batzu ekartzen dabiz, formatu daiteke esan erizainak haunditzeko, medikuak ere haunditzeko, baina horrek etorriko dira hemendik eta lau edo bost urtera, lan merkatura. Beraz, bien bitartean, arretea bermatzeko, gu zaindu egingo dugu arreta bermatzen dana, eta bai beharginek eta bai kudeatzaileek ere neurriak hartuko beharko ditue, hori berme hori bideratzeko.
Derion, apnabigaz batera, Foru Aldundiak autismoa daben pertsonendako eguneko zentro barria zabaldu dau, orain dela egun gitzi izan da, pasadan astean izan da, zentro honek, Derioko zentro barriak pertsona horrei zertan lagunduko deutzie?
Bueno, guke, obsesio txiki bat daukagu, ez? Autismo duen personek, eskolaldia amaitzen da benien, jarraitasun bat duki daiela uren autonomia garapenean, ez? Eskolaldian, eskolan dagozanean, eta 18-21 urte bitartera arte zabaltzen jake eskolaldia autismo duen pertsonei edo, ez gaitasuna duken pertsonei oroar, eta autismo duenei ere bai. Eta kasu honetan, 18-21 urte urte horretan, ezin leitek ez barrido betxera bueltau, eta etxeko isiltasunean geratu. Gazte horrek behar dabe erruen autonomia sustatzeko aukera duki behar dabez. Kasu honetan, Deriokoak badauka ikuspegi hori, hau da, ira urrian zabaldu zan, ikasturte barriagaz, ia urtero ikasturte barriagaz plaza barriagaz zabaldu behar dugu autismo duen pertsonentzako, eta kasu honetan urrian zabaldu genduan, abenduaren bian, da, ba, horreko barikoan orkestu genduan egia da, baina urritik dago martxan zentroa, 24 persona ari emoten dutze erantzun bat, eta erantzun, bueno, bereizgarri txiki bat emoten dutze, ez? Negutegi moduko zentro bata, eta barruan tailerra daukaz. Negutegi horrek emoten dutze, aukera gazte horrei, 18 urte dutetik gorako gaztei, bueno, ba, bai hortuariekin, bai lora zaintzako lanetan eta trebatzeko, eta baita horren bidez, euren autonomia garatu, eta baita be, euren lanerako, lanera begirako gaitasuna garatzeko aukera mongo dutxie. Hor badagoelako lan aukera batzuek, badago salako, eta ez gaitasuna duken personek, batzutan horretan txertatu egiten dira, lan esparro horretan txertatu egiten dira. Hori emo, horretarako aukera mongo dutxie, eta bereziki, ba, deriokoak, euren nahi hori daukenak, hau da, lore zaintzako borondatea, edo hori lehentasuna daukenak, ara joateko aukera ukiko da. Durangaletik ere sorionez bat ematere joango da, asko guztetainako lako lore zaintza eta hortuan ibiltea, eta horrek ere, hori ere pertsonalizazioa da, hori ere pertsonaren nahiak errespetatzia da, autonomia sustatzeaz gain, nahi horrek ere errespetatuz egin dugulako zentro hori, eta erantzun polita izango da, konfiantza daukagu, gainera Erasmus programak ere hor bideratuko ditugu, alkartrukeak maila internazionalean, zentroak bokazio oso handia daukaz, autismodun gazteek eukidagi esan aukera guztiak.
Amaitzen joan behar dugu, baina beste gazte batzu epe berbagai hartu behar dugu, lagundu barik Bizkaira heltzen dira adinbakoak ugaritu egin dira, eta aldunditik urrengo urtean baliabide barriak jarriko dozu esmartzan, bueno, gazteendako zentruetan, 450 bat plaza aktibetako. Zeintzuk baliabide motari buruz berbetan gabiz?
Bueno, hor badagoz, benetan pertsonei arretea emoteko eta kasu honetan adinbakui baita be erantzuna emoteko pertsona behar dira, profesionalak eta zentroak ere bai. Durangaldean ere, ba, izurtan zehatz mehatz, zentro bat zabaldu izan dugu, aktibatu izan dugu historikoki, eta orain mere gazte gehiago dagoan momentuan, ba, zentro barria aktibatu izan dugu, eta hor profesionalak ere bideratu dugu, zau da, gaztei etorkizun bat ukiten laguntzeko profesionalak, eta zentro barriak zabaltzen gabiz, honezkero, eta horretan gabiz.
Adopzioak eta harrera familiak aitatuta daukau zauri, honetaz preguntetako labur-labur erantzutea eskertuko neuzkizu. Harrera familien planako eta 5 urte bete dauz, gaur egun 309 adintxikiko dagoz Bizkaiko familia desbardinetan, une honetan itxaron zerrendea badago, eta gero adopzioetara joan da, orain dela urte batzuk, adopzio familiak behar izan dirala aldarrikatu da Bizkaiko Foru Aldundiak, kanpaina bereziak eginda, horren besterainoko beharra dago orain?
Harrera familiak behar duguz momentu, iaia guztietan. Beti dagoelako, zoritzarrez, gurean, gure herri honetan, Bizkaian baita be, badagoelako gazterik, familia egokirik, edo familia nazteko baldintza egokirik ez daukana. Eta familia egoki bat, harrera familia bat, tempora tarte baterako edo betirako beharko dabelako. Eta adopzioen hori, eta hori dei hori ere, gaur voluntariotza eguna dala, eta ba, oso dei egokia iruditzen jate egitea, ez? Bizkaian benetan solidario izan gure daben persona badagoz, eta egon badagoz, badakigu 309 familia horrek eurek voluntariorik eta handienak dira Bizkaian, ba, beste batzuek ere animatu daitezan euren familian beste gazte bat hartzera. Eta adopzioen inguruan, adopzioak aldaketa bat ukida historikoki azkenek urtenan. Adopzio internazionala bera egin dau, eure mundu mailako herrialdeak garatu egin diralako, eta euren umeak, euren semealabak, herriko semealabak gai diralako eure pesaintzeko, herri horrek, herrialde horrek badiralako gai eure pesaintzeko, eta ordan herrialde horrek ez da behar, ez dauke gure behar izana ume horrek hartzeko gurean. Baina gure herriko gazte batzuek ere adopzioan ere hartzeko modukoak dira. Batzuetan euren gurasoak ez diralako existitzen, ez dagoela salako, hile egin diralako, edo beste batzuetan gurasoak ere jabetu egiten diralako ez direla zaintzeko, eta emon egiten duzko salako adopzioan Bizkaiko Foru Aldundiari. Eta ordan familia behar ditugu horrek ere bertako umeak adopzioan hartzeko. Badago kasuak, batzuek ezagutzen ditugu, eta hori errealitate hori ere badago. Beraz, adopzio internazionalak bera egin dau, eta adopzio nazionala esaten dana, edo bertako adopzioak oraindik ere badagoz aukera horrek, eta behar izanak ere badagoz. Beraz, gaur voluntariotza eguna dala, eta voluntario edo solidario benetan izan gure dabenak badauka aukerarik aurreak berenean hartuta.
Ba, dei horregaz, amaituko dugu. Sergio Murillo, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzarako diputatua, eskerrik asko eta egun ona eduki.
Eskerrik asko zuei, Alfred, eta Izaskun.